რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პლაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დიდი ოცეულის სამიტი ვადაზე ადრე დატოვა. ნიდერლანდის ხელისუფლება იტყობინება, რომ სპეციალურმა ბრიგადამ დაიწყო მუშაობა მალაიზიის თვითმფრინავის დამსხვრევების შესაგროვებლად. რუმინეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური იმართება. ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დიდი ოცეულის სამიტი მის დასრულებამდე დატოვა, მას შემდეგ რაც მსოფლიო ლიდერებმა მწვავედ გააკრიტიკეს უკრაინის კრიზისში რუსეთის როლის გამო. პუტინმა დაარღვია პროტოკოლი, პრესკონფერენცია გამართა შერჩეული ჟურნალისტებისთვის და მასპინძელი ქვეყნის ლიდერს დაასწრო პრესასთან საუბარი. ამის შემდეგ მან დიდი ოცეულის დასკვნითი კომუნიკეს გამოქვეყნებამდე დატოვა ქვეყანა. პუტინი კვლავაც უარყოფს უკრაინაში რუსეთის ჯარებისა და შეიარაღების ყოფნას. მან დაიჩივლა, რომ ის უსამართლოდ გააკრიტიკეს მოვლენებისთვის, რომლებიც მის კონტროლს მიღმა. ავსტრალიიდან პუტინის გამგზავრებამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ავსტრალიისა და იაპონიის ლიდერებმა გამოაქვეყნეს განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას და აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციას. უფრო ადრე დასავლეთის ლიდერების ერთობლივი კრიტიკის ფარგლებში ობამამ განაცხადა, რომ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესია მსოფლიოს საფრთხეს უქმნის. მსოფლიოს სხვა ლიდერებმაც უკუაგდეს პუტინის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში თითქოს არ იყოს რუსეთის ჯარები. ნიდერლანდების ხელისუფლება იტყობინება, რომ სპეციალურმა ბრიგადამ დაიწყო მუშაობა მალაიზიის თვითმფრინავის დამსხვრევების შესაგროვებლად ტერიტორიაზე, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ დასავლეთ უკრაინაში. თვითმფრინავი Boeing 767, რომელშიც 298 ადამიანი იმყოფებოდა, 17 ივლისს ჩამოაგდეს. დამსხვრევების შეგროვების ოპერაცია ტარდება ნიდერლანდელ გამომძიებელთა და EUTOS წარმომადგენელთა მეთვალყურეობით. როგორც ვარაუდობენ, სამუშაოები 10 დღეს გასტანს. ავიაკატასტროფის გარემოებათა გამოძიების მცდელობები არაერთხელ შეწყდა უკრაინის არმიასა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტთა შორის სამხედრო მოქმედებების გამო. დაღუპულ მგზავრთა უმრავლესობა ნიდერლანდის მოქალაქეები იყვნენ. რუმინეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური იმართება. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა მოწმობს, რომ მოქმედი პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ პონტა საგრძნობლად უსწრებს ტრანსილვანიის ქალაქ სიბიუს მერს, გერმანული ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელ კლაუს იოჰანეს. პონტა 2012 წელს ჩაუდგა სათავეში რუმინეთის მთავრობას წინა მთავრობის გადადგომის შემდეგ და მემარცხენე ლიბერალური განწყობილების ტალღაზე. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. ორი სხვადასხვა ვიდეო, რომლებიც სავარაუდოდ დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ გამოაქვეყნა 16 ნოემბერს, იტყობინება, რომ ექსტრემისტულმა სუნიტურმა ორგანიზაციამ თავები მოკვეთა ამერიკის შეერთებული შტატების ჰუმანიტარული სამსახურის თანამშრომელს აბდულ რაჰმან კასიკს და სირიის არმიის ჯარისკაცებს. ერთ-ერთ ვიდეოზე აღბეჭდილია მოკვეთილი თავი და ნიღბიანი მეამბოხე, რომელიც აცხადებს, რომ თავი მოკვეთა კასიკს. მეორეზე ნაჩვენებია თავის მოკვეთა ერთდროულად სულ ცოტა 15 ადამიანისთვის, რომლებიც სირიის არმიის ჯარისკაცებად მოიხსენიებენ. ავღანეთის ყოფილი პრეზიდენტის ჰამიდ კარზეის თქმით, ავღანეთის მიმართ ამერიკის ორმაგ პოლიტიკას რეგიონში ექსტრემიზმის ექსპანსია მოჰყვა. რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში კარზეიმ თქვა, რომ როგორც შეერთებული შტატების ხელისუფლების ზოგიერთი მაღალი რანგის პირი ეუბნებოდა მას, მეზობელ პაკისტანში იმყოფებიან ტერორისტები, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან თავდასხმებისთვის ავღანეთის ტერიტორიაზე, მაგრამ ეს პირები მთხოვდნენ ეს საკითხი არ წამომეჭრა პაკისტანის ლიდერების წინაშეო. კარზეი თქმით, რეგიონში ექსტრემიზმი არამხოლოდ არამოძირკულა, არამედ ის გაძლიერდა. ახალი ამბები ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար, հուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանալ։ Այսօր, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիր, որը ներկայացնում է հաղորդաշարի հեղինակ Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկանալի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք աշխատող եւ չաշխատող մայրերի մասին, որքան նպաստ են ստանում նրանք պետությունից, ինչպես են փոխհատուցվում աշխատող մայրերը իրենց հասանելիք արձակուրդի ընթացքում, որքան ժամանակ աշխատող կինը կարող է խնամել իր երեխային, չկորցնելով իր աշխատատեղը։ Այս եւ այլ հարցեր կփորձենք պարզել առաջիկա օրենքներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից։ Կառավարությունը այս տարվա սեպտեմբերի 25-ի իր նիստում հավանության արժանացրեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության առաջարկած նոր փոփոխությունները, ըստ որոնց նախատեսվում էր հաջորդ տարվա սկզբից ավելի քիչ վճարել աշխատող կանանց մայրության արձակուրդի ընթացքում։ Այս տեղեկությունը լրատվամիջոցներից ստանալուց հետո Facebook սոցիալական ցանցում կրկին ակտիվացավ կանանց այն խումբը, որը դեռ 2010-ին պայքարում էր կառավարության նույնատիպ նախաձեռնության դեմ։ 4 տարի առաջ նրանք հաջողության հասան, թույլ չտալով կառավարությանը կրճատել իրենց հասանելիք գումարը։ Կանանց բողոքները նամակների եւ միտինգների տեսքով կառավարությանը ստիպեցին նահանջել նաեւ այս անգամ։ Որոշվեց, որ ինչպես նախկինում աշխատող կինը 140 օր հղության եւ ծննդաբերության արձակուրդի ընթացքում կստանա իր միջին աշխատավարձն ամբողջությամբ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության անդամ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Աղվան Վարդանյանի կարծիքով օրենքի փոփոխությունների նախնական տարբերակից հրաժարվելը կանանց բողոքի ցույցերի արդյունքն էր։
Շատ իսկապես կարևոր է, որ ընդվզում եղավ, հանրային մեզ ընդվզում եղավ և կանանք իրենց իրավունքները պաշտպանեցին, քննարկումներ եղան և կառավարությունը ստիպեց եղավ նահանջել։ Բնական է քաղաքական այս իրավիճակում, բնական է լավ երևալու իրենց բուրըն ցանկության մեջ ստիպավ եղավ նահանջել։ Այս առումով, ինչ որ առումով դրական փոփոխություն է սա։
Կառավարությունը, սակայն, իր նոր առաջարկների մեջ մի կետ անփոփոխ թողեց՝ սահմանափակում դնելով 1 միլիոնից բարձր աշխատավարձ ստացող կանանց համար։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը խորհրդարանում հայտարարեց.
Մայրության իրավունքը նպաստի իրավունքը ձեռք բերելու նախորդող 12 ամիսների համար աշխատող կինը որքան եկամուտ որ ստացել է, այդ եկամուտը կբաժանվի 12-ի ստանալով միջին ամսական աշխատավարձը։ Առաջարկում է պահպանել մայրության կամ հղիության և ծննդաբերության նպաստի չափը և միջին ամսական աշխատավարձը հաշվարկելու կարգը, սահմանելով մայրության նպաստի չափը հաշվարկելու համար հիմք ընդունվող միջին ամսական աշխատավարձի առավելագույն շեմ նվազագույն ամսական աշխատավարձի 15-ապատիկի չափով, որը կազմում է շուրջ 1 միլիոն դրամ։
Սոցիալական հարցերի մշտակ հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը իր հերթին ասաց.
Հարգելի ղեկավարներ, մինչև 4.6 միլիոն շեմը վճարում է պետական բյուջեն իր միջոցների հաշվին։ Դրանից ավելը, այ եթե դուք այդքան շատ եք սիրում ձեր աշխատողներին, պրեմիաներ եք տալիս, ապա բարի եղեք ծննդաբերության համար վճարել։ Օրինակ նախագծում մենք թողել ենք լատեր կամավոր հիմունքներով հիմա։ Ես կարծում եմ, եթե մենք ստեղ սահմանադրական
Կառավարության առաջարկությունների դեմ պայքարող քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները ըստ էության մեկ պահանջ էին ներկայացրել իշխանություններին, որը երկու մասից էր բաղկացած. բոլոր կանայք պետք է փոխհատուցվեն իրենց եկամտի 100%-ի չափով եւ առանց որևէ վերին շեմ սահմանելու։ Ակտիվիստ Տաթևիկ Դավթյանն ասում է, որ վերին շեմ չսահմանելու մասով փաստորեն իրենց պահանջը չկատարվեց եւ բարձր որակավորում ունեցող եւ բարձր աշխատավարձ ստացող երիտասարդ կանայք խիստ ցանկալի դարձան գործատուների համար։ Փաստորեն նրանք այսուհետ ևս մեկ խոչընդոտի կհանդիպեն ընտանիքն ու կարիերան համատեղելու ճանապարհին։
Եվս մեկ խտրականություն, եւս մեկ դժվարություն ներմուծելով աշխատող կնոջ կյանքում, թե եւ ինչքան ընդ որում բարձր եւ արծաթրվում կինը, այնքան ավելի լարված ու ավելի դժվար է իր ընդհանրապես առօրյայի կազմակերպումը տեղի ունենում։ Մենք այս կանանց փաստորեն հստակ ազդակ ենք տալիս որպես պետություն եւ ասում ենք, որ այդպիսի կանանց կարիք մենք չունենք եւ ընդհանրապես պետությունը ել որևէ կապ չունի այն կանանց հետ, ովքեր որ շատ են վաստակում, շատ ներդրում են ունենում պետության գայացման գործում, բայց այ նպաստը մենք չենք ուզում այլևս իրենց փոխհատուցել։
Փոփոխությունների դեմ պայքարող մեկ այլ ակտիվիստ Մալե Թանդիլյանը ազատության հետ զրույցում ասում է, որ 1 միլիոն դրամից ավելի վաստակող կանանց համար սահմանափակում ներդնելով եւ բարձելով այդ բեռը գործատուի վրա, կառավարությունը ակնհայտ խտրականություն է դրսեւորում կանանց նկատմամբ։
Այս տեսակ նախագծերը իրենք պետական մակարդակով խտրականություն են դնում կանանց եւ տղամարդկանց իրավունքների եւ հնարավորությունների միջեւ։ Այսինքն, պատկերացրեք որևէ գործատու, որը պետք է հնարավորություն տա կին կամ տղամարդ իր աշխատակիցներին առաջ գնալու եւ իր մասնագիտական որակավորումները բարձրացնելու։ Եթե ես լինեմ գործատու, անպայման տղամարդու կտամ, որովհետեւ ես նրա վրա ծախսեր եմ կատարում, եւ ես անպայման իմ այդ ներդրումը եւ այդ աշխատանքը կտամ տղամարդուն, որպեսզի կարողանամ հետագայում ակնկալել, որ նա երբեւե չի բացակա եւ ինձ վրա լրացուցիչ ծախս չի անի։
Տաթևիկ Դավթյանը նշում է, որ խախտելով սեռերի հավասարության սկզբունքը, պետությունը խախտում է միջազգային մի շարք փաստաթղթերով Հայաստանի ստանձնած պաշտավորությունները։
Առաջին անգամ երևի, հա, մեր օրենսդրության մեջ անդգոյություն չունեցող աննախադեպ մի պրակտիկա է մտցնում, դա կանանց եւ տղամարդկանց միջև հստակ խտրականության պրակտիկան է։ Մենք ունենք օրենսդրություն եւ օրենքներ, բարեբախտաբար, որոնք այդ խտրականությունը օրենսդրական մակարդակում ապահովում են, եւ ավելին մենք 2013 թվականին ընդամենը ընդունեցինք կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքների եւ հնարավորությունների մասին օրենքը, եւ փաստորեն այսօր անում ենք մի բան, որով հստակ փաստում ենք, որ կինը եւ տղամարդը այլևս աշխատանքային հարաբերություններում հավասար հնարավորություն չեն ունենա, որովհետև եթե կինը բարձր է վաստակում, ապա իր միայն իր ֆիզիոլոգիական վիճակից, հա, եւ գործարույթից, եթե կարելի ասել, ելնելով, ինքը իր եկամուտի մի մասից կարող է զրկվել։
Այդուհանդերձ հիշեցնենք, որ մինչ օրինագծի վերջին խմբագրումը այն ավելի խիստ սահմանափակումներ էր նախատեսում, մասնավորապես կառավարությունը առաջարկում էր մայրացող կանանց վճարել ըստ վերջին գործատուի մոտ ունեցած ստաժի աշխատավարձի 40-ից 80% չափով։ Թանդիլյանը համոզված է, որ որևէ գործատու պարտավոր չէ եւ իր վրա չի վերցնի այդ հավելյալ պարտականությունը։
Մենք ուղղակի դարձնում ենք կանանց աշխատուժը ոչ ցանկալի գործատուի համար։ Սա շատ լուրջ հետևանք է ունենալու ուղղակի այն առումով, որ կանայք աշխատաշուկայում շատ ավելի դժվար են իրենց տեղը գտնելու, եւ ես ցավում եմ, որ նման ձևով երբեմն իրենք փորձում են ներկայացնել, թե սա տեսեք 100% բավարարեցինք, այսպես լրատվամիջոցներով են գնում, ոչ, սա այն չէ, ինչ որ մենք ակնկալում ենք, եւ առհասարակ հասարակությունը կարող է ակնկալել։ Հղի կնոջ պաշտպանվածությունը այս նախագծով ես չեմ տեսնում։
Հիմա կառավարությունը խոստանում է 2016-ի հունվարից նպաստ վճարել նաև չաշխատող կանանց, նրանցից յուրաքանչյուրը միանվակ կստանա 138,000 դրամ։ Այս կետը փաստորեն ևս փոփոխվել է, քանի որ մինչ այդ կառավարությունը խոստանում էր այդ կանանց վճարել 275,000։ Այսօր Հայաստանում թե աշխատող, թե չաշխատող մայրերը պետությունից միանվակ 50,000 դրամ են ստանում առաջին եւ երկրորդ երեխայի համար, 1 միլիոն դրամ երրորդ եւ չորրորդ երեխայի համար եւ 1.5 միլիոն հինգերորդ եւ հաջորդ երեխաների համար։ Դե իսկ աշխատող կանայք մայրության արձակուրդի ընթացքում մոտ 4.5 ամիս ստանում են իրենց միջին ամսական աշխատավարձի չափով գումար, հետո եթե որոշում են դուրս չգալ աշխատանքի, ապա 2 տարվա ընթացքում ամսական 18,000 դրամ ստանում։ Կառավարությունը նոր փոփոխություններով առաջարկում էր նաև կրճատել այդ ժամկետը եւ դարձնել 1 տարի։ Այս կետը սակայն նույնպես չընդունվեց, եւ ինչպես նախկինում աշխատող կինը, այսօր եւս Հայաստանում 2 տարի ամսական 18,000 դրամ նպաստ կստանա, եթե դուրս չգա աշխատանքի։ Օրենքը նախատեսում է, որ այդ ընթացքում կպահպանվի նաև նրա աշխատատեղը։ Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Ինչպես է այստեղ պետությունը հոգում հղիների, նորածինների եւ երեխաների դաստիարակությամբ զբաղվող մայրերի կարիքները։ Պարզվում է, որ հակառակ մանկաբարձ գինեկոլոգների սպասումների, հղիության ընթացքում անհրաժեշտ հետազոտությունների եւ խորհրդատվությունների թիվը չի մեծացել եւ դարձյալ սահմանափակվում է 4 այցով։ Չնայած մայրության արձակուրդի տևողության երկարացմանն ու նպաստների չափի ավելացմանը, մայրության արձակուրդի մասին օրենքը շարունակ ակում է խտրական լինել պետական եւ մասնավոր հատվածներում աշխատող կանանց, դնելով տարբեր իրավիճակներում։ Իշխանությունների եւ մասնագետների կարծիքները իմի է բերել Նինո Խարաձեն։ Վրաստանում պետական ծրագիր է գործում, որի շրջանակներում հղիության տարբեր շրջաններում գտնվող կանայք կարող են 4 անգամ այցելել բժշկին։ Առաջին այցը պարտադիր է եւ պետք է կատարվի միջև հղիության 13-րդ շաբաթը։ Դա ներառում է նաեւ գինեկոլոգի եւ թերապևտի խորհրդատվությունները, ինչպես նաեւ մի քանի հետազոտություններ, արյան ու մեզի ընդհանուր հետազոտություն, արյան կարգի ու ռեզուսի որոշում, ինչպես նաեւ տարբեր վիրուսների հնարավոր առկայության հետազոտություններ։ Երկրորդ այցը նշանակ է 20 շաբաթականում եւ մանկաբարձ գինեկոլոգի խորհրդատվությունից բացի նաեւ ուլտրաձայնային զննման հնարավորություն է տալիս։ Երրորդ անգամ բժշկին կարելի է այցելել արդեն 30 շաբաթական հղիության շրջանում։ Այս անգամ մանկաբարձ գինեկոլոգի խորհրդատվությունից բացի կարելի է իրականացնել նաեւ արյան մեջ հեմոգլոբինի եւ մեզի մեջ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հետազոտություններ։ Նմանօրինակ մի այցել կատարվում է հղիության 36-րդ շաբաթականում։ Այսքանով հղիների դիտարկման պետական ծրագիրն ավարտվում է, պատմում է մանկաբարձ գինեկոլոգ, բժշկական գիտությունների դոկտոր Նաթիա Շարաբիձեն։ Նա համարում է, որ այցերի նշված քանակը բավարար չէ։ Եվրոպական երկրներում պետությունը ֆինանսավորում է առնվազն 9 նման այց։
Ուսուցիչ արիս ֆիզիոլոգիური դա մաս արանարի կարթուլետա արց անամնեշյան։
Եթե հղիությունը ֆիզիոլոգիական է եւ շեղումներ չեն նկատվել, ապա 4 այցը քիչ թե շատ բավարար է, բայց տարբեր պաթոլոգիաների դեպքում, օրինակ վահանաձև գեղձի բորբոքում, հիպերֆունկցիա եւ այլն, 4 այցն ակնհայտորեն բավարար չէ։
Մաշին այս 4-ի վիզիտը ցալիան ծիրի արիս։
Ընդ որում Նաթիա Շարաբիձեի խոսքով հաճախիները բժշկին այցելում են 13 շաբաթական հղիությունից հետո, ինչը նրանց ավտոմատ կերպով ծրագրից հեռացնում է։ Այդ դեպքերում հղիները ստիպված են լինում իրենք վճարել բժշկական բոլոր ծառայությունների համար, իսկ եթե հղիությունը ներառված է կնոջ ապահովագրության փաթեթում, ապա այդ ծախսերը կարող է հոգալ նաև մասնավոր ապահովագրական ընկերությունը։ Նաթիա Շարաբիձեն նաև ասում է, որ բժիշկները պետական համապատասխան ծրագրով նախատեսված այցերի եւ հետազոտությունների թվի ավելացում էին ակնկալում, ինչը սակայն տեղի չունեցավ։
Աուցիլեբելի արի ռոմ վիզիտեպիս ռաուդենեմբա մումատեբուլի իգոս այդ
ֆունդը հարկի ավելացնել այցերի քանակը թեկուս 24-25 շաբաթական հղիության շրջանի համար, երբ պետք է մի շարք հետազոտություններ իրականացնել, ինչպես նաև հարկավոր է ավելացնել արյան մեջ շաքարի, այսինքն գլյուկոզայի հետազոտությունը, պետք է հետազոտել նաև պտուղը, այդ շրջանը կենսականորեն կարևոր է մոր եւ պտղի առողջության համար, եւ հենց դրա ընթացքում պետք է կատարվեն բոլոր անհրաժեշտ հետազոտությունները։
Դերիստա բաշու ճամթելովիստույս։
Նաթիա Շարաբիձեն նաև պատմում է, որ հղիների հանդեպ ցուցաբերվող պետական հոգացությունն ավարտվում է ծննդաբերությունից հետո, եւ դա այն ժամանակ, երբ ծննդաբերությանն անմիջականորեն հաջորդող 40 օրյա շրջանը խիստ կարևոր է ինչպես մոր, այնպես էլ երեխայի առողջության տեսանկյունից։ Ինչ վերաբերվում է բուն ծննդաբերությանը, ապա պետական ապահովագրական ծրագիրը ֆինանսավորում է ֆիզիոլոգիական ծննդաբերությունը 500 լարիի չափով, իսկ կեսարյան հատման դեպքում այդ գումարը կազմում է 800 լարի։ Այս ծրագիրը ուժի մեջ է մտել ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ից։ Հունվարի 1-ից մալյուցյան արձակուրդի տևողությունը ևս մեծացել է։ Այսօր այն 730 օր է կազմում նախկին 477 օրվա փոխարեն, դրանցից 183 օրը վճարվում է։ Նախկինում այդ վճարվող օրերի քանակը 126-ն էր։ Երկվորյակների ծննդյան կամ բարդությունների դեպքում մալյուցյան արձակուրդի օրերը հաշվարկվում են 200 օրացույցային օրերի չափով, նախկին 140-ի փոխարեն։ Մեծացել է նաև փոխհատուցման չափը 1000 լարի 183 օրվա համար, նախկինում վճարվում էր 600 լարի։ Խորհրդարանի առողջապահության և սոցիալական պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Դմիտրի Խունդաձեն չի բացառում աշխատանքային օրենսգրքի մայրության արձակուրդին առնչվող դրույթներում հետագա փոփոխությունների կատարումը, այդ թվում դեկրետային վճարների ավելացումը։ Բնականաբար մայրության վճարների ավելացումը 600 լարից միջև 1000 լարի դեռևս բավարար չէ, բայց այս ամենը պետք է կատարվի աստիճանաբար երկրի տնտեսության զարգացմանը զուգահեռ։ 1000 լարին մեծ գումար չէ, այդուհանդերձ դա ավելի է, քան 600-ը, ու եթե ավելի էական օգնություն ցուցաբերելու հնարավորություն ստեղծվի, ապա կարելի է եւ կրկնապատկել այդ թիվը։ Այս բարեփոխումները բավարար չի համար անկախ ֆեմինիստական խմբի անդամ Իդա Բախտուրիձեն, առավել ևս, որ ըստ նրա օրերի քանակության հաշվարկները ցույց են տալիս, որ վճարումները մեկ ամսվա կտրվածքով ավելացել են ընդամենը 16 լարիով։ Օրենքում արված այս փոփոխություններով գործընթացը չպետք է ավարտվի։ Հետագա փոփոխությունները պետք է բերեն կանանց աշխատանքային իրավունքների բարելավմանը։ 1000 լարի կազմող վճարը մեծ հաշվով ամսական նպաստի չափը ավելացրել է 16 լարիով, և կանայք ամսական ստանում են ընդամենը 167 լարի։ Այն հանգամանքը, որ պետական և մասնավոր հատվածներում աշխատող կանայք, որենց դրորեն գտնվում են տարբեր իրավիճակներում, հաստատում է նաև կանանց տեղեկատվական կենտրոնի ղեկավար Էլենե Ռուսիձեն։ Նա պատմում է օրենքի խտրական կողմերի մասին։ Պետական և մասնավոր հատվածներում աշխատող կանայք հայտնվել են տարբեր իրավիճակներում։ Պետական ծառայողները, բացի պետության կողմից սահմանված 167 լարին, ստանում են գումար նաև գործատուից։ Գործատուները պարտավոր են այնքան վճարել, որպիսի գումարը կնոջ աշխատավարձից պակաս չլինի, իսկ մասնավոր հատվածում ամեն ինչ կախված է գործատուի բարի կամքից, ինչը ճիշտ չէ։ Եվ վերջում տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղ ևս աշխատող կանայք ստիպված են շուտ վերադառնալ աշխատանքի, քանի որ պետության վճարած նպաստը չնչին է, իսկ հայրերը միայն իրենց աշխատանքով չեն կարողանում հոգալ ընտանիքի ամբողջ ծախսը։ Լսենք Արիֆա Կազիմովայի պատրաստած ռեպորտաժը։ Բաքվի գյուղերից մեկում բնակվող 25-ամյա Ադիլա Աբդուլաևայի երկրորդ երեխան 1 ամսական է։ Ադիլան որպես ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի է աշխատում միջնակարգ դպրոցում և ամսական մոտ 130 դոլար է ստանում։ Նա ասում է, որ մայրության արձակուրդի համար, որը 126 օր է տևում, մոտ 600 դոլար է ստացել։ Ստիպված եմ աշխատանքի վերադառնալ, պետք է աշխատեմ։ Առաջին երեխայիս դեռ 1.5 չէր լրացել, արդեն սկսեցի աշխատել։ Նա նաև ասում է, որ պետությունը միանվագ նպաստ է վճարել իրեն։ Երբ երեխայի ծննդականը տվեցին, 100 դոլար ստացա։ Անցած տարվա սեպտեմբերից երեխայի խնամքի համար տրամադրվող նպաստը բարձրացել է։ 1.5 տարվա ընթացքում ամսական մոտ 40 դոլար ենք ստանում։ Դե իսկ 1.5-ից մինչև երեխայի 3 տարին լրանալը ամսական 20 դոլար։ Ադիլան այն հազարավոր մայրերից մեկն է, ով ստիպված է թողնել երեխային տատիկների, դայակների կամ ընտանիքի մյուս անդամների մոտ, որպեսի գումար աշխատի նույն երեխային պահելու համար։ Այս մայրերն ասում են, որ դա անելն անհրաժեշտ է մի երկրում, որտեղ գները օրեցօր բարձրանում են։ Այդ պատճառով նրանք անտեսում են մանկաբույժների այն խորհուրդը, որ լավ մայրը ինքը պետք է մեծացնի իր երեխային, իսկ դա հետևանքի այն բանի, որ մայրերը Ադրբեջանում սոցիալապես պաշտպանված չեն։ Աշխատող կանանց հղիության և հետ ծննդյան ընթացքում 126 օրացույցային օր վճարովի արձակուրդի իրավունք է տրվում 70 օր մինչև ծննդաբերություն և 56 օր երեխայի ծնվելուց հետո։ Իսկ եթե ծննդաբերությունը դժվար է անցել, երկու կամ ավելի երեխաներ են ծնվել, ապա վճարովի արձակուրդը երկարացվում է մինչև 156 օր։ Կնոջը վճարում են իր 1 տարվա ամսական միջին աշխատավարձի չափով։ Եթե կինը որոշում է վերադառնալ աշխատանքի անմիջապես մայրության արձակուրդից հետո, ապա նա շարունակում է աշխատել և ստանալ իր աշխատավարձն ամբողջ ությամբ, դե իսկ ծնողներից մեկը կամ ընտանիքի մեկ այլ անդամով կխնամի երեխային, այդ ընթացքում մասամբ վճարվող արձակուրդի իրավունք ունի։ Մարդու իրավունքների կոմիտեի իրավաբան Ազեր Գուլիևի կարծիքով մասնակի վճարվող արձակուրդը հաշվարկվում է այնպես, ինչպես որ մայրության նպաստը։ Ենթադրենք, կինը բարձր աշխատավարձ է ստանում, օրինակ 2500 դոլար։ Նա ստանում է մայրության արձակուրդի այդ 4 ամսվա գումարը և հետո որոշում 3 տարվա ընթացքում խնամել իր երեխային։ Այդ ընթացքում նա պետք է ստանա իր աշխատավարձի գոնե կեսը, բայց ոչ 5%-ը։ Նրան պետք է վճարել գոնե աշխատավարձի 25%-ը։ Գուլիևն ասում է, որ աշխատանքային օրենսգրքում որոշ արտոնություններ են սահմանված հղիների և փոքր երեխա ունեցող կանանց համար։ Օրինակ, հղի կնոջ բժշկական զննման համար գործատուն պետք է ժամանակ տրամադրի, պահպանելով կնոջ աշխատավարձն ամբողջությամբ։ Նրանց չի կարելի ստիպել ծանրություն բարձրացնել, գիշերային հերթապահության մնալ կամ գործողումների գնալ։ Հղի կնոջը արգելվում է նաև հեռացնել աշխատանքից, եթե անգամ հիմնարկությունը լուծարվում է, ապա մայրերի հետ պայմանագիրը պետք է վերջին ամսում խզվի։ Եթե կինը աշխատանքի է դուրս եկել մինչև երեխայի 1.5 տարին լրանալը, ապա աշխատավայրում նրան 3 ժամը 1 հանգիստ է հասնում, կամ կինը իրավունք ունի 8 ժամվա փոխարեն օրական 6 ժամ աշխատել։ Օրենսգրքում նշված է, որ դա անհրաժեշտ է երեխային կերակրելու համար։ Ազեր Գուլիևը նշում է, որ Ադրբեջանում սոցիալական ուղղվածության տեսանկյունից աշխատանքային օրենսգիրքը չի փոփոխվել դեռ խորհրդային շրջանից։ Որոշ գործատուներ անգամ ասում են, որ այն չափից ավելի շատ է պաշտպանում կանանց։ Իսկ օրինակ Թուրքիայում, եթե մայրը լավ չի զգում, առողջապահության նախարարությունը բժիշկներին տուն է ուղարկում։ Ստամբուլում ապրող ադրբեջանի քաղաքացի Մեխսեթի Շերիֆ Օզյուրեկը ասում է, որ ամուսնու ապահովագրությունից է օգտվում։
Ի տարբերություն Ադրբեջանի, այստեղ գինը ծննդաբերության համար չի վճարում, իսկ այնտեղ մայրը նաև մտածում է, թե որտեղից գումար հայթայթի հիվանդանոցում ապահով պայմաններում ծննդաբերելու համար։ Այստեղ, սակայն, եթե ապահովագրություն չունես եւ ցանկանում ես մասնավոր հիվանդանոցում լույս աշխարհ բերել երեխայիդ, ապա պետք է վճարես։ Իսկ եթե ունես, ապա ոչ մի խնդիր չի ցակում, վճարում ես գումարը դրամարկով եւ ոչ թե ինչ-որ մեկի գրպանն ես դնում։ Մեխսեթին ասում է, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որպես առաջին օգնություն, երեխային շշեր, սնունդ եւ հագուստ են նվիրում, անկախ այն բանից քաղաքացիություն ունես թե ոչ, ու թեև պետությունը հայտարարում է, որ բնակչության աճը առաջնային է համարում եւ մի շարք արտոնություններ է սահմանում կանանց համար, սակայն թուրքական ընտանիքներին դա այդքան էլ չի հետաքրքրում։ Ադրբեջանում կանայք շատ աշխատասեր են, նրանք նախընտրում են աշխատել։ Թուրքիայում հակառակը հակված են տանը նստել եւ չաշխատել։ Ամբողջ հոգսը տղամարդու ուսերին է, այդ պատճառով նրանք շատ երեխաներ չեն ունենում։ Դե իսկ Ադրբեջանում բնակվող Ադիլա Աբդուլաևան մտածում է, թե ինչպես կարող է տեղավորել իր երկու բալիկներին եւ աշխատանքի դուրս գալ։ Ես ստիպված եմ աշխատանքի վերադառնալ։ Ամուսնուս աշխատած գումարը մեզ չի բավարարում, արդեն 4 հոգի ենք։ Երեխայի 1 տարին լրանալուց հետո կգնամ աշխատանքի։ Իհարկե կուզեի գոնե մինչև բալիկիս 3 տարին լրանալ նրա հետ լինեի ու չաշխատեի, բայց նպաստը շատ քիչ է։
Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք բարձել, թե մայրության հետ կապված ինչ արտոնություններ եւ խնդիրներ ունեն Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում բնակվող կանայք եւ նրանց ընտանիքները։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Ամփոփենք մեր այսօրվա ծրագիրը հոգևոր ոլորտին առնչվող մեկ անդրադարձով։ Մի քանի օր է Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնում են հավաքվել հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու աշխարհասփյուռ թեմերի առաջնորդներն ու նրանց ներկայացուցիչները, մասնակցելու նոյեմբերի 11-ից Նորին Սուրբ Պոծություն Տեր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի եւ Նորին Սուրբ Պոծություն Տեր Արամ Առաջին Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսի նախագահությամբ սկսված հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու եպիսկոպոսաց ժողովին, որի օրակարգում էր ցեղասպանության զոհերի սրբադասման, հրճակման առողակարգին եւ Սուրբ Մկրտության խորհրդի ծիսակարգի բարեկարգությանը առնչվող հարցեր։ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսության եւ Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսության 76 արքեպիսկոպոսներից եպիսկոպոսաց ժողովին մասնակցում էին 58-ը։ Այսօր ժողովի եզրափակիչ օրը ես խնդրեցի մեր հոգևոր բարձր դասի ներկայացուցիչներին իրենց գնահատականները տալ ժողովի ընթացքին եւ արդյունքներին։ Նախ լսենք Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոս Արամ Առաջինին։
Ինչ գեղեցիկ երևույթ է, երբ մեր եկեղեցու հոգևոր իշխանները Կովկով եկել են, միասնապար մտածում են, թե ինչ անել, ինչպես անել, որ մեր եկեղեցու առաքելությունը մեր ժողովրդի կյանքում դառնա ավելի արդյունաշատ, ավելի հարուստ։
Իսկ սրբադասման հարցը այսօր կվճռվի ցեղասպանության ժողովի։
Սրբադասման հարցը արդեն վճռվել է մեր նախորդ ժողովի ընթացքում, մենք սկսմունքային որոշում արած ենք սրբադասումը կատարել։ Հիմա այդ որոշման լույսին դակ մենք սպառում ենք քաղաքական հարցերը, արդեն որոշվել է։
Արդեն որոշվել է։ Ի վերջո այս նիստից հետո կարևորագույն հայտարարությունները որոնք պիտի լինեն։
Կարևորագույն հայտարարությունը, որ սրբադասումը պիտի լինի հարաճիգա ապրիլ 23-ին, նաև մենք մեր ուխտը պիտի վերանորոգենք, մեր եկեղեցու առաքելությունը շարունակելու, ինչպես նաև մեր աշխատանքը ամեն իմաստով մեր հայրենիքը հզորացնելու, ինչպես նաև մեր զորակցությունը արտահայտելու Ղարաբաղի հանրապետության գծով։
Հայ եկեղեցու եպիսկոպոսաց ժողովն այսօր դատապարտեց հայկական ուղղաթիռի խոցումը ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից։ Եպիսկոպոսաց դասը աղոթք բարձրացրեց առաստված խոցված ուղաթիռի անձնակազմի զոհված անդամների հոգիների հանգստության համար եւ սրտակցություն հայտնեց զոհված հայրենիների ընտանիքներին ու հարազատներին։ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը եւ Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսը հանձնարարեցին եպիսկոպոսներին եկեղեցիներում կատարել հոգեհանգստյան առողություններ զոհված ուտաչուների համար։ Հանձնարարվեց նաեւ պետական եւ միջազգային լիազոր բոլոր ատյաններում աշխատանքներ իրականացնել կանխարգելելու Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ որման գործընթաց խաթարող սադրիչ եւ ռազմատենչ գործողությունները եւ չեզոքացնելու պատերազմի վերսկսման վտանգը։ Այսօր այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր լրացայության համար։ Այն, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիս Սուրբ ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
We will never be anything but loud and this. Why don't you understand? Wish you just freak out. Can't stop coming in hot. I should be locked up right on the spot. It's so on right now. Party crasher, panty snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are wrong. In all the right ways, all the underdogs. We will never be anything but loud and nitty-gritty, dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Won't you come on and raise your glass?
That sucks.
So if you're too school for cool, and you treat like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own.
I'm not afraid to die.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Sunny a day. said I loved you. You made me think there's something wrong. I'm not a man, but too many faces. The mask I wear is one. For those who speak no nothing. Those who fear are lost. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds are running for this heart. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
My eye, dear, oh, I am inside. much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Yeah, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.